Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lidl klienti šogad Ziemassvētku gaidēšanas laikā aicinoti atbalstēt Bārnu klīniskos universitātes slimnēcas drosmis kastis programmu, izgodajoties kādu no īpašīm labdarības talismanim meikstu jenatu vai vilciņa rūteļlītu, klienti palēdzēs mozīm pacientim drosmēgok porvadēt satraucošos mirkļus slimnēcā. No kotras nopirktos rūteļlītes 2 eiro tiks zīdoti drosmis kastis programmai, kuru bārnu slimnēcā jau vairokus godus finansiāli nodrošināja bārnu slimnēcas fonds. Drosmis kastos mozīm pacientiem pieejamas rūteļlītes, kas paliec porvarēt baiļas un sniedz papildus drosmi medicīnisko procedūru laikā. Kotru reizi, kad bārnam napīcīšama kaida napateikama vai stresu raisoša manipulācija, asins analīzes, sonogrāfija, rengens vai cita procedūra, orsta pīdova izavieļāties rūteļlītu no drosmis kastīs. Lai pacenstos raisēt pozitīvas emocijas un mazinotu baiļas vai satraukumu, pirms procedūras vai manipulācijas Bārnu klīnisko universitātes slimnēca īvīzusa drosmis kastis, kuras ļauj mozos un lelos slimnēcas pacientus apbalvot par izrodēto drosmi. Drosmis kastis gan Latvijā, gan citvīt pasaulī darbojās pazateicoties zīdojumiem. Todēļ ir svarīgi, lai zīdotoju aktivitāte būtu viļēdz lela visos sezonos un dovanu nekad natrūktu, jo drosmis slimnēca Pēcis pacientim napīcīšama kotru dīnu visa goda garumā. Jau reid 26. novembrī no dāsmatim līdz dāsmatim 10 visā valstī trejom minūtam tiks iedarbinotas trauksmes sirēnas, lai porbaudētu valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas izliekšanas kortēbu un darbēbu, kā arī lai konstatētu bojojumus vai traucījumus trauksmes sirēnu darbēbā un to skaņas signāla dzirdamēbā. Trauksmes sirēnu porbaudes laikā treju minušu ilgumā skaņās vienveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skaņās 5 sekundes, tam sekos portraukums un turpinots atkurtots 5 sekundžu skaņas signāls un portraukums. Šimā dīnā 26. novembrī iedzēvotojiem nav pamata uzatrauktīs un nekaida turpmoka reicēba nav napīcīšama, jo te ir kortejo trauksmes sirēnu porbauda. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādināja, ka gadījumos, ja iedzēvotoji īpriekš nav brēdinoti par sirēnu porbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, jo izslēdz televizors vai radio aparāts vai citas īrītas, piemēram, mobilu telefonu radio uztvērieji. Informācijas saimšanai par to izliekšanas īmeslu un napīcīšamu reicēbu. Gadījumos, kad napīcīšams pēc īspējas otroku izplatēt breidinojumu par dobas vai tehnogēnam katastrofam un to īspējamīm draudim var tikt iedarbinotas trauksmes sirēnes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests raizi pusgodā veic trauksmes sirēnu porbaudi, kas napīcīšama, lai porzalīcinotos par agrīnos breidinošanas sistēmas tehnisko gatavēbu. Tāpat valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicināja vīsnēcu administrācijas informēt savus orvalstu vīsus par gaidamo trauksmes sirēnu porbaudi. Bet Ukrainas civilīdzēvotojumi, kuri atcerodās Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatori no 19. novembra nosūta eiziņas ar informāciju, ka notiks plānota trauksmes sirēnu porbaudē. – Latvijā Daugavpils jūdins informēja, kas sakarā ar īkortu profilaktiskiem darbiem jūdins geotnis Vingri 2 pacāluma stacijā šogada 25. Novembrī ķīmijas Jaunbilvis un Jaunstropu apkaimju klientiem jūdins apgoda tiks nodrošinota no jūdins geotnis zīmeļi. Darbu veikšanas laikā jūdins pīgoda netiks portraukta tumār sakarā ar jūdins plūsmas virzīņa maiņu. Atsevišķi uz šo apkaimju jūdins apgodis teiklu pūsmūs ir īspiejamas jūdins spidīņas vorstēbas, kā arī jūdins duļķēnēbas palalinošanos. Par visam novārotajam jūdins kvalitātes izmaiņam lūgums saulaicēgi informēt Sijā Daugavpils jūdins dispečeru, lai nepīcīšamies gadējumā varētu operatīvi reaģēt un organizēt jūdins apgodis sadaļas teiklu skološanas darbus.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mokūņains laiks, brežam arī dabas izskaidrosīs dīnas. Pirmajā pusī vēl gaidams nalels ļeids un sasolstūšs ļeids un veidosīs atkola. Pils pārads dienvidu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 6, plus 10 grādi, bet valsts austrumos plus 2, plus 6 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.